Dunyo bo'ylab qochoqlar soni ortib borar ekan, ular global jamiyatning eng ehtiyojmand aholisiga aylangan. Amerika poytaxti Washington atrofidagi universitet talabalari uyushib, qochqinlarga oziq-ovqat yetkazishga bel bog'lagan. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Talabalar shaharchasi dukkakli don mahsulotlarini qutilarga joylayotganlar bilan gavjum. Yaqin sharqdagi qochoq oilalarga yuboryapmiz. Har bir quti bir oilaga mo'ljallangan. Qutidagi oziq-ovqat 5 kishiga yetadi. Kuniga 280 tagacha shunday quti tayyorlaymiz, deydi George Mason universiteti talabasi Brett Miller. Qochoqlarga oziq-ovqat yetkazish Muruvvat haftaligi gumanitar loyihasi doirasida o'tkaziladi. Safimiz qancha kengaysa, shuncha yaxshi. Yahudi, musulmon guruhlari, sportchilar, xotin-qizlar qo'mitasi bilan hamkorlik qilamiz. Birlashib, ehtiyojmand qochoq oilalarga yordam berish harakatidamiz, deydi Brett. 2010-yildan beri o'tkaziladigan Muruvvat haftaligida boshqa loyihalar ham bor.
Some years we are helping raise money for rescue operations of women in sex trafficking.
Jinsiy qullikka sotilgan ayollarni qutqarish uchun mablag' yoki Afrika maktablari uchun o'quv qurollar to'playmiz. Janubiy Sudan o'zi hosil yetishtira olishi uchun urug' ham yetkazib bergandik, deydi u. Talabalar turli sabablar bilan pul yig'ishadi. Pul to'plash yo'llarini topganmiz. Masalan, universitetimiz va loyiha nomi tushirilgan futbolkalarni $20 sotib, qochqinlar uchun sarflaymiz, deydi Brett. Uning aytishicha, Muruvvat haftaligi ikki maqsadni ko'zlaydi. Qochoqlik azoblarini yengillashtira olsak, kelajakka umid uyg'otsak deymiz. Bu yerdagi talabalar qalbida uy-joyidan ayrilgan, ilojsiz odamlar uchun g'amxo'rlik hissini uyg'otmoqchimiz, deydi Brett. Kerri Jon umid qilsa bo'ladigan talabalardan. U 3 yildan beri Muruvvat haftaligi loyihasida qatnashadi. Qochoqlarning ahvolidan o'zimni omadli his qilaman. Borgani uyim, yotgani joyim bor. Ularda esa yo'q. Qochqinlikda kun kechirayotganlarning og'ir hayotiga salgina yorug'lik, umid bera olsam deb harakat qilyapman, deydi Kerri. Xalqaro gumanitar tashkilotlar hamkorligida talabalar to'plagan oziq-ovqatlar qochoqlar lageriga yetkazib berilmoqda. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.